Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Od danes le še e-vinjete. Globa je 300 evrov.
Z današnjim dnem spremembe pri covidnem potrdilu, za koga bo veljalo neomejeno.
Zaradi spremembe pri potrjevanju okuženih lahko pričakujemo še višje številke dnevno potrjenih primerov.
Pogovori NSI za boljšo Slovenijo. Za dostojno starost potrebni dostojna pokojnina, primerno stanovanje in medgeneracijska solidarnost.
Zakonu o švicarskih frankih se vendarle obeta podpora.
Vreme, jasno nebo, bodo občasno prekrili oblaki, pihal bo severni veter. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličan. Od danes so za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah obvezne e-vinjete. Te so po 13 letih zamenjale cestninske nalepke. Cene ostajajo nespremenjene, tudi mesečne in tedenske vinjete ostajajo. Novost je, da letna ni več vezana na koledarsko leto, ampak velja leto dni od izbranega datuma, ki ga vozniki določijo ob nakupu. Dars je samo do danes prodal že več kot 518 tisoč e-vinjet, kar je tudi 30 tisoč več kot v enakem obdobju lani. Marcel Krek.
Elektronska vinjeta je vezana na registrsko številko vozila. Zato jo morajo vozniki za nakup e-vinjete poznati. Vinjeto je še vedno moč kupiti na različnih prodajnih mestih, pri spletnem nakupu pa je potrebno dodatno vnesti še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja. Direktorica za področje cestninjenja pri Darsu Branka Videtič izpostavlja najpogostejše težave pri spletnem nakupu, s katerimi se soočajo kupci.
Žal se je izkazalo tudi v zadnjih dneh, da priporočila in prošnje, ki smo jih naslavljali na kupce, da naj kupuje vinjete vnaprej, da bodo lahko popravljali napake, niso dovolj zalegli in tudi včeraj smo imeli ogromno število uporabnikov, ki so kupili vinjete na napačno registrsko številko, se pravi še vedno ne preverijo, ali je registrska številka pravilno vnešena. Ponavadi menjajo črke, številke, vrstni red, posamezne številke med sabo.
To lahko pomeni celo, da nekateri kupijo vinjeto za nekoga drugega, še poudarja Videtičeva. Kaj pa v primeru, da bi vozilo v letu, ko zanj velja vinjeta, prodali? Videtičeva pojasnjuje, da vinjete na drugo vozilo ne moremo prenesti.
Je pa možno zahtevati od Darsa povračilo neporabljene vrednosti elektronske vinjete, se pravi, da točno lahko zračunamo, kakšna je še veljavnost vinjete na presečni datum in uporabniku to vrnemo na podlagi zahtevka. Je pa seveda pogoj, da kupec tega vozila ne registrira z isto registrsko tablico oziroma registrsko številko. V tem primeru potem povračilo ni možno.
Sicer pa sistem deluje tako, da registrske številke vozil nadzirajo kamere, sistem pa nato preveri vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta. Ta sistem je z današnjim dnem že začel delovati.
Najmanj v taki obliki, kot je to potekalo v obliki pri vinjetah v obliki nalepk, bomo pa do 27. februarja posamezne elemente še nadgrajevali in dodajali, tako da bodo potem delovali čisto vsi štirje nadzorni sistemi, se pravi stacionarni, mobilni, prenosne in ročne naprave.
Če se registrska številka v sistemu ne bo ujemala z registrsko številko vozila, to pomeni, da cestnina za vozilo ni plačana, kar pa je prekršek. Zanj se lahko izreče globa v višini 300 evrov.
Slovenija je z današnjim dnem uvedla svoje covidno potrdilo, po katerem bo za priznanje okužbe s koronavirusom dovolj pozitiven hitri antigenski test. Na brezplačno PCR testiranje bo mogoče le še z napotilom zdravnika. Jasno pa je tudi, komu covidno potrdilo velja neomejeno. V prednosti so tisti, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom, ter tudi tisti, ki so preboleli ali dvakrat cepljeni. Vsem ostalim, z izjemno prebolevnikov, covidno potrdilo velja 9 mesecev, več pa v prispevku Alena Salihoviča.
vse osebe s pozitivnim hitrim antigenskim testom, ne glede na to, ali imajo simptome ali ne, bodo imele potrjeno okužbo s koronavirusom. Če je test negativen, a ima oseba znake okužbe dihalki v trajanju 72 ur, pa bo morala po tem času znova na hitri test. PCR testiranje bo na voljo tistim, ki jih bo na napotil zdravnik ter samoplačnikov, ki bi test potrebovali iz drugih razlogov, kot zdravstvenih, na primer za prehajanje državnih meja. Novo potrdilo bo namreč veljalo samo v Sloveniji in se z njim ne bo dalo prehajati v druge države.
Za novo spremembo pa bomo ukrepe prilagodili na način, da bomo z virusom lažje živeli. Sprememba testiranja je torej namenjena obvladovanju virusa, zaščiti zdravstvenega sistema, zaščiti zaposlenih v zdravstvenem sistemu pred izgorelostjo, enostavni dostopnosti prebivalcev do testov in ne nazadnje tudi smotrni porabi sredstev.
Je včeraj povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Zaradi te spremembe bi lahko v prihodnjih dneh imeli še više število dnevno potrjenih okužb. Samo včeraj so jih s PCR-ji potrdili več kot 11.800. Delež pozitivnih testov je bil skoraj 76%. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v Sloveniji trenutno 175.504 aktivne okužbe. Po podatkih vlade je včeraj umrlo 14 oseb s potrjeno koronavirusno okužbo. Po novem beleženju pa je na navadnih oddelkih zaradi COVID-19 hospitaliziranih 391 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 116. Sicer pa je skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo pa tudi drugimi boleznimi 887. In kako je z veljavnostjo osnovnega, če rečemo tudi tistega covidnega potrdila, ki ste ga domov prejeli po pošti? Ukolikor ste cepljeni tretjič, vam tisto potrdilo velja zgolj 9 mesecev, zato si je za neomejeno potrdilo potrebno zagotoviti novega. Za 2 evra ga lahko dobite v lekarni oziroma preko programa e-zdravje. Neomejeno potrdilo velja zgolj za cepljene s poživitvenim odmerkom, potem za cepljene s cepivom Janssen plus cepljene s poživitvenim odmerkom Pfizer ali moderne, ter za prebolele plus cepljene v 180 dneh ter dodatno cepljene s cepivom Pfizer ali moderna. Vsem ostalim velja potrdilo 9 mesecev.
Nova pravila glede veljavnosti covidnih potrdil pa so danes stopila v veljavo tudi v Evropske uniji. Veljavnost potrdila je od danes omejena na 9 mesecev po primarnem cepljenju. Potrdilo za prebolevnike bo omejeno na 6 mesecev, potrdilo za potnike s PCR testom bo omejeno na 72 ur, tistim s hitrim testom pa bo potrdilo veljalo 24 ur. Za tiste, ki so se cepili s poživitvenim odmerkom, veljavnost potrdila ostaja neomejena. Izjema glede omejitev na mejah velja za države, ki so na zemljevidu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni obarvane temno rdeče. Starejši za dostojno starost potrebujejo dostojno pokojnino, primerno stanovanje in medgeneracijsko solidarnost. O tem je dopoldne tekla beseda na tretjem spletnem dogodku, ki jih v sklopu cikla Pogovorov za boljšo Slovenijo pripravlja NSI. Marta Jerebič.
Infrastrukturi za oskrbo starejših so namenjena najvišja sredstva v zgodovini, pristojni minister Janez Cigler Kralj.
In zdaj le imamo v tem trenutku odprtih 108 investicij po vsej Sloveniji.
V skupnosti socialnih zavodov Slovenije ob tem ne vidijo težav, da se dodatne kapacitete rešujejo tudi s koncesijami. Marko Žula.
Koncesije oziroma ti zasebniki nudijo dodatne sobe, ki so zelo dragocene. Posebej zato, ker gre za novejše objekte na višjem standardu. Sicer posledično zaradi izračuna cene nekoliko draže, ampak omogočajo pač uporabnikom večjo izbiro.
Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je v zvezi z gmotnim položajem upokojencev pozdravil januarsko izredno in februarsko redno uskladitev pokojnin.
V redni uskladitvi bo najbrž 4 najmanj ali pa še malo več, a ne bomo videli, kakšna matematika bo prišla. In jaz mislim, da je to za upokojence v tem trenutku zelo dobro.
Pogovor je tekel tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem Dalja Pečovnik je ob tem predstavila načrt deinstitucionalizacije za nekatere njihove varovance, ki jim bodo tako zagotovili
bivanje bliže domu, bliže njihovim primarnim družinam in pa nekako bolj možnost samostojnosti.
Predsednik NSI Matej Tonin se je dotaknil področja digitalizacije. Starejšim, ki želijo še naprej stvari urejati na okencih v fizični obliki s papiri, odgovarja.
Nihče vam tega ne bo vzel. Treba jasno povedati, da bodo, kdor bodo želeli, to lahko delali še naprej. Je pa treba hkrati pa omogočati tistim, ki si pa želijo na digitalni način neko stvar upraviti, kar pomeni, da jim ni potrebno odideti na nek urad, ampak to lahko uredijo z domačega naslonjača, da jim to omogočimo.
Sicer pa so sogovorniki ob tem izpostavili tudi medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Po vladnem sprejemu ukrepov na področju energetike od danes začasno znižane trošarine za energente.
Vladna stran je pogajanja z reprezentativnimi sindikati zdravnikov in zobozdravnikov začela prejšnji teden. Po nekaterih informacijah naj bi bil dogovor že sprejet.
Šport, prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pekingu se soočajo z vse več okužbami.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče. Kakšnih večjih težav ni, voznike pa opozarjamo, da je največ čakanja na mejnem prehodu Obrežje. Vozniki s tovornimi vozili tako pri izstopu iz Slovenije čakajo v približno 2 km dolgem zastoju in čakalna doba je tam uro do dve. Pri vstopu v državo pa je čakalna doba več kot 2 uri. Drugod v glavnem vse skupaj poteka brez posebnosti, seveda pa so po cestah številne delovne zapore. Danes po noči bodo delali na ljubljanski obvoznici v razcepu za Dobrova in sicer bo promet tako iz smeri Štajerske kot proti Dolenski, kot iz smeri Dolenske proti Štajerski v razcepu za Dobrova potekal samo po enem voznem pasu. Zapora pa bo postavljena med 20. in 5. uro. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15 in 12 minut. Državni zbor je danes opravil drugo obravnavo predloga zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, ki ga je v postopek vložil državni svet. Glasovanje o njem bo jutri. Predlog je matični odbor podprl, banke pa so proti, saj ocenjujejo, da je škodljiv in neizvedljiv. Prispevek Tanje Dominko.
Podporo predlogu zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih so na vse zadnje napovedali poslanci več poslanskih skupin – SDS, SNS, Levice in SD. Odrekli so jo v SAB. Medtem pa bodo v poslanskih skupinah NSI, Desus in LMŠ glasovali različno. Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta, ki je predlog vložil v parlamentarni postopek, je poudaril, da je zakon tehnično izvedljiv, saj so banke zaradi tožb, ničnosti pogodb, ki nimajo zastaralnega roka, dolžne ohraniti podatke. Če pa ne, jih imajo kreditojemalci. In dodal.
Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, je torej posledica ustrajnega izogibanja bank vsakršni odgovornosti za nepoštene poslovne prakse v preteklosti in tudi nepripravljenosti bank na poravnavo s kreditojemalci. Dopis, ki ga je poslala Evropska banka za obnovo in razvoj zakonodajalcu, se pravi državnemu zboru, gre nekako popolnoma mimo dejstva, da so imele banke možnost dogovora s kreditojemalci, ki jim jo je zagotovila prejšnja vlada. Če se prav spomnite, je bil dogovor med ministrstvom za finance, bankami in kreditojemalci, da se to vprašanje na nek način reši in je bil postavljen tudi rok, v katerem pa banke tega roka niso spoštovale, niso sledile inštrukciji in niso izpolnile svoje obveze, ki so jo dale ministrstvo za finance.
Predlog bodo podprli v SDS, saj kot je dejala poslanka Carmen Kozmus Ferjan, ne želijo, da bi breme plačila padlo na pleča davkoplačevalcev, kar se bo zgodilo, če bo o tem odločalo Evropsko sodišče. Jani Ivanuša iz SNS je preprosto dodal, da ima raje ljudi kot banke. V bankah pa so ogorčeni. Prisluhnimo predsedniku uprave Adico banke Andreju Andoljšku.
Tudi mi delimo mnenje, da je zakon neizvedljiv, takšen kot je zapisan, da ne bo nikogar, ki bi ga znal tolmačiti bankam, in da bodo tukaj nastopile resne težave, ukoliko je sprejet takšen, kot je zapisan. Delil bi naše izkušnje iz reševanja kreditnih razmerij z obstoječimi strankami. Večina kreditov je že odplačenih, kar nekaj je konvertiranih v evre. Mi smo v preteklosti aktivno pristopili našim strankam z ponudbami, z ugodnejšimi tečaji, kot so sicer veljale v tistem trenutku na trgu, in stranke so to sprejemale. Trenutno v portfelju imamo manj kot 1000 tovrstnih kreditov in stopnja tistih, ki so nezmožni odplačevati ali pa ne odplačujejo kredite, v švicarskih frankih je popolnoma primerljiva z tistimi v evri.
Tudi Dušan Verbič iz stranke Konkretno je izpostavil opozorila zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki opozarja, da se s takim zakonom retroaktivno posega v civilna obligacijska razmerja. Ustava pa določa prepoved tovrstne povratne veljavne pravne ureditve. Glasovanje o zakonu bo sledilo jutri.
V sklopu vladnega energetskega paketa za omilitev posledic podražitev energentov so danes že začele veljati nižje trošarine na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Vlada je tako odločila z namenom blažitve stisk prebivalstva in podjetij zaradi visokih cen energentov. Ukrep bo veljal do konec aprila. Odzivi na paket, ki ga je vlada sprejela minulo soboto, so mešani. Petra Stopar.
Trošarina za električno energijo se je z današnjim dnem znižala za polovico. Skupaj še nekaterimi ukrepi se bodo zneski na položnicah za elektriko po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca v povprečju znižali za 35%. Danes so dobavitelji znižali tudi trošarine za neosvinčeni bencin, dizel, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje, kar pa ne pomeni nujno tudi znižanja cen. V Petrolu pojasnjujejo, da znotraj cene goriva, poleg trošarin in davkov ter marže, glavni delež predstavlja cena surovine. Pravijo, da cen derivatov ta teden ne bodo spreminjali. Poteze drugih trgovcev niso jasne. Poleg znižanja trošarin je vlada napovedala še izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov najbolj ranljivim, začasno oprostitev plačila omrežnine, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina ter finančno pomoč podjetjem zlasti energetsko intenzivnim. Medtem ko so slednje pozdravili v GZS, pa so v OZS vlado pozvali naj kriterije za upravičenost do pomoči nemudoma ustrezno popravi, da bodo do nje upravičeni tudi mali poslovni subjekti. Kako na vladne ukrepe gledajo v občinah? Župan Jesenic Blaž Račič pravi, da se občani že kar nekaj časa srečujejo z visokimi zneski na položnicah, kar za marsikoga pomeni preveliko finančno breme.
Vsakršna finančna pomoč, v tem primeru države, je za naše ljudi seveda zelo dobrodošla. Hkrati pa tudi v občinski upravi smo pripravili predlog, da bi za te najbolj ranljive skupine naših prebivalcev, da bi zagotovili nekaj dodatnih sredstev za izplačilo denarnih socialnih pomoči.
Po njegovih besedah občina že nekaj časa išče tako kratkoročne kot dolgoročne rešitve za soočanje s podražitvami. Sredi januarja je s predstavniki dobavitelja toplote, podjetji Enos in Enos OTE ter lastniki etažnih objektov dosegla dogovor, da bo koncesionar zamrznil cene ogrevanja do konca kurilne sezone. Medtem so z ministrstva za kmetijstvo sporočili, da bo do pomoči iz vladnega energetskega paketa upravičenih približno 41 tisoč kmetij, kmetje pa lahko uveljavljajo tudi druge ukrepe.
Pogajanja vlade s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov aktivno tečejo, vsebinsko pa jih ne komentirajo do podpisa končnega dogovora. Med pogajanji so se o plačah dogovarjali v sklopu obstoječega sistema. Pogovarjali pa so se tudi o oblikovanju delovne skupine za pripravo novega predloga zakona o plačah zdravnikov. Ob pogovorih ne želijo pritiskov javnosti. So pa že zaokrožile informacije, da so pogajalci celo sklenili dogovor, v katerem naj bi bil vključen tudi izstop iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. A v Fidesu te navedbe zanikajo. Danes so se na to oglasili tudi ostali sindikati javnega sektorja. Vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jako Počevalšek pravi.
Mi pričakujemo, da se bo vlada na pogajanja odzvala vsaj tako ažurno in konstruktivno, kot je to počela v pogajanjih, ki so se včeraj zaključila, in da bo sprejela tudi ustrezna izhodišča za ta pogajanja, ki bodo na eni strani zagotavljala enakopravno obravnavo javnih uslužbencev. Vkolikor se to pač ne bo zgodilo, jaz upam seveda, da bo do teh pogajanj nemudoma prišlo že začetkom naslednjo sredo, Nasprotnem primeru se po sindikatih med članstvom že opravljajo pogovori o zaostrovanju sindikalnih aktivnosti.
Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti, imajo le še nekaj dni časa za oddajo vloge. Po podatkih finančne uprave so zaenkrat zavezanci oddali manj vlog kot v enakem obdobju lani. Rok za oddajo vloge v papirnati obliki je 7. februar, medtem ko je oddaja preko elektronskega portala možna do 20. februarja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2022-23. Skupaj je razpisanih 11.800 vpisnih mest. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, od 15. februarja do 18. marca ter od 25. do 31. avgusta. Tako za fakultete kot za srednje šole bosta informativna dneva letos 11. in 12. februarja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Rusija naj bi pretekli konec tedna po navedbah ameriške vlade povečala število svojih vojakov na meji z Ukrajino. Svojo vojaško aktivnost je okrepila tudi v Sredozemlju in Atlantiku. Kljub prvotnemu poročanju, da je Washington od Rusije že prejel pisni odgovor na predloge za umiritev konflikta v Ukrajini, so iz Kremlja sporočili, da dokumenta še niso poslali. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je pojasnil, da odgovor še vedno pripravljajo. V luči napetosti, ki se krepijo zaradi strahu pred rusko invazijo na Ukrajino, je danes v Kijev odpotoval britanski premier Boris Johnson. Ta je v soboto napovedal možnost večje okrepitve britanskih sil na vzhodu Evrope. Po telefonu naj bi se znova pogovarjala tudi ameriški in ruski zunanji minister Antony Blinken in Sergej Lavrov. Vodilne srbske opozicijske stranke so se v želji, da na aprilskih volitvah izzovejo dosedanjega predsednika države Aleksandra Vučića, dogovorile o skupnem kandidatu. To bo upokojeni poveljnik vojske Zdravko Ponoš. Opozicijske stranke bodo moči strnile tudi na županskih volitvah v Beogradu. Vladajoča srbska napredna stranka, ki je na oblasti od leta 2012, medtem svojih kart glede kandidata za predsedniški kot tudi županski položaj v prestolnici še ni razkrila. A se bo Vučić skoraj zagotovo potegoval za nov 5-letni mandat. Če bi opoziciji uspelo spet osvojiti pred leti izgubljeno oblast v Beogradu, bi to za Vučićevo SNS zagotovo pomenilo velik udarec. Analitiki, kritični do vlade, so celo prepričani, da bi bil to začetek konca vladavine te stranke.
Prireditelji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so potrdili še 24 novih primerov COVID-19 med udeleženci športnega dogodka, ki se bo začel v petek. Skupno število pozitivnih primerov povezanih z igrami je zdaj že 200. Kljub temu pa bi lahko bila prizorišča na igrah tudi 50-odstotno zasedena. Lanske poletne olimpijske igre v Tokiju so sicer minile večinoma brez gledalcev na prizoriščih, v Pekingu pa naj bi bila slika tako nekoliko drugačna. Ob polnoči se je v največjih evropskih nogometnih ligah zaprlo zimsko prestopno okno. Že tradicionalno se je tudi na zadnji dan dogajalo precej. Prav v zadnjih minutah pred zaprtjem tržnice se je gabonski napadalec Pierre-Emerick Aubameyang brez odškodnine iz Arsenala, kjer ni bil več v načrtih trenerja Mikela Artete, preselil v Barcelono. Ta se je sicer ukrepila tudi za Damo Traorejem, Danijem Alvesom in Ferranom Torresom. Angleški Everton se je okrepil z Donijem van de Beekom. Ta je v Liverpool prišel kot posojen igralec iz vrst Manchester Uniteda. Podobno je Dele Alli prišel iz Tottenhama, ki se je okrepil z Dejanom Kuluševskim in Rodrigom Bentancurjem. Ta dva sta na otok prišla iz turinskega Juventusa. Ta je sicer poskrbel za najdražjo okrepitev tega prestopnega roka, ko je iz Fiorentine za slabih 82 milijonov evrov kupil srbskega napadalca Dušana Vlahoviča. V slovenski ligi se zimski prestopni rok še ni končal. Mednarodna plavalna zveza FINA je tudi uradno sporočila, da je plavalno svetovno prvenstvo v Fukuoki na Japonskem znova preloženo. Zaradi pandemije novega koronavirusa in ukrepov, ki veljajo na Japonskem, bo prvenstvo namesto maja letos prihodnje leto julija. In še hokejska napoved. Olimpija bo danes ob 19:45 v sklopu razširjenega avstrijskega prvenstva v Tivoliju gostila Beljak. Ta je na zadnji medsebojni tekmi zmagal s 4-3. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Napoved vremena. Delno jasno je, občasno nekaj povečane oblačnosti, ponekod piha okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 3-8, na Goriškem in ob morju 12 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. Na severu bo možna kakšna kratkotrajna snežna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, najvišje dnevne, od 6-13 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bo ponekod zapihal jugozahodni veter. V petek se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, le na severovzhodu bo še ostalo deloma sončno. Vremenska slika. Vremenska fronta se je pomaknila nad Južni Balkan, za njo nad naše kraje, s severnimi vetrovi doteka hladnejši in razmeroma suh zrak. Preglejmo še temperature po državi ob 15. Krajinski park Goričko, 4 stopinje, piha severnik v sunkih do 23 km na uro. Park Škocjanske jame 8 stopinj, Piran 9, Pohorje -2, Trbovlje 4 stopinje, toliko tudi v Ljubljani, kjer je jasno. Maribor 5, Koper 12 stopinj, Novo mesto oblačno 6, Celje 5, Murska Sobota pretežno oblačno 6 stopinj, Bovec 8, 10 v Tolminu, Nova Gorica 13, piha zahodnik v sunkih do 28 km na uro, Ajdovščina 11 stopinj, Postojna pretežno jasno 6, Ilirska Bistrica 7, Logatec 3, Vrhnika 4, Idrija 7, Kočevje 2 stopinji, Trebnje 3, 5 v Črnomlju, Metlika, tudi Krško 4 stopinje Celzija, toliko tudi v Hrastniku, Litija pa Kranj 3 stopinje, Bohinjska Češnica 7, Jezersko 2, Gornji Grad 4 stopinje, Gorenja vas 2, Rateče 6, v Velenju 3, Slovengradec pretežno jasno 6 stopinj, Slovenske Konjice 4, Mežica tudi Ravne na Koroškem 6, 5 na Ptuju, Rogaška Slatina 4, 2 stopinji na Pohorju, Podčetrtek 5, Lendava 6 stopinj. Listca v oblakih -2. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 4 stopinje. Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 5. Portorož pretežno jasno 12 stopinj. Lestce 4, Babno polje, tudi Rudno polje, 0 stopinj, na Krvavcu -4, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Nekoliko močnejši je severnik na Kredarici, kjer je zmerno oblačno, in -12 stopinj Celzija. Zastoj je zaradi tovornih vozil na dolenjski avtocesti pred prihodom Obrežje proti Hrvaški, kilometer je dolg. Na hitri cesti skozi Maribor je zaradi predmeta oviran promet med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje. Previdno. Na prihodu Obrežje torej neke čakalne dobe in pa na cesti Javornik Gorje zapora zaradi obnove obvoz je urejen. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z geopolitičnim analitikom Larisom Gajserjem. Komentiral je predsedniške volitve v Italiji, ki so jih z zanimanjem spremljali tudi mnogi v Evropski uniji. Po jutrišnjem bo po kaotičnem tednu za nov mandat prisegel Sergio Mattarella. Vabljeni k poslušanju drevi ob 18. Ura pa bo vsak čas 15:30.
Radio Ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.